Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni 7 ianuarie emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem al Magistraturii va selecta informații despre cariera magistraților ce pot fi date publicității.
O decizie aprobată de ministrul interimar al Justiției, dar criticată de procurorul general.
Parlamentul European a adoptat un raport despre strategia la Marea Neagră.
În timp ce președintele Rusiei Vladimir Putin promovează la Sofia gazoductul care concurează proiectul Nabucco.
Și că în fiecare joi, un nou episod din amintirile lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Europeană nu a adoptat încă o decizie referitoare la data când va fi dat publicității raportul cu privire la stadiul reformelor din justiția României și a Bulgariei, dar se intenționează ca acest raport să fie publicat până la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat purtătorul de cuvânt Mark Gray. Potrivit oficialităților de la Comisia Europeană, raportul din ianuarie este unul preliminar. Decizia referitoare la o eventuală activare a clauzei de salvaguardare urmând să fie anunțată în raportul următor, din luna iunie. Consiliul Superior al Magistraturii a decis că anumite informații din mapele profesionale ale magistraților pot fi date publicității la cererea oricui este interesat. CSM consideră că aprecierile, calificativele sau sancțiunile primite de magistrați în cariera lor sunt de interes public și pot fi cerute de cetățeni în baza legii accesului la informații. Decizia CSM a fost criticată de președinta Asociației Magistraților din România, Viorica Costiniu, care a declarat că ea va duce la un blocaj în justiție. Departamentul Național Anticorupție a început urmărirea penală împotriva a 10 oameni de afaceri din fotbal, acuzați între altele de înșelăciuni și evaziune fiscală. Printre cei care vor fi anchetați sunt Ion Becali, impresar, și Gheorghe Copos, președintele clubului de fotbal Rapid. Comisia Europeană va lansa în vara acestui an o nouă strategie de combatere a discriminării cu accent pe probleme legate de comunitatea romă, a anunțat comisarul european pentru afaceri externe, Benita Ferrero-Waldner. Doamna Waldner a răspuns astfel unei interpelări a grupului socialist din Parlamentul European pe tema strategiei europene față de minoritatea romă. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul finlandez de externe Ilkka Kanerva, a cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Președintele OSCE s-a aflat joi la Chișinău, unde a avut convorbiri cu președintele Vladimir Voronin și cu ministrul de externe Andrei Stratan. Ministrul de externe finlandez a vizitat și Transnistria, unde a discutat cu conducerea separatistă de la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin a început o vizită de 2 zile în Bulgaria. Principalul punct de pe agenda convorbirilor cu conducerea bulgară este proiectul de construire a unei importante conducte de gaz. Conducta, care va costa 10 miliarde de dolari, ar urma să transporte gaz spre Europa prin Bulgaria pe sub Marea Neagră. Președintele Serbiei Boris Tadić a declarat în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că Serbia nu va recunoaște niciodată independența provinciei, dar nu va folosi forța pentru a preveni ca această provincie să devină independentă. Premierul provinciei Kosovo, Hashim Tači, a repetat că provincia este pregătită să-și declare independența și că urmează să ia o decizie în curând. Consiliul de Securitate ONU s-a reunit astăzi pentru a analiza rezultatele misiunii sale în Kosovo. Consiliul Britanic, British Council, a anunțat că își închide birourile de la Sankt Petersburg și Ekaterinburg în Rusia. Martin Davidson, directorul executiv al acestui organism, a declarat la Londra că autoritățile ruse au făcut imposibilă continuarea activității celor 2 birouri regionale.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa zisul caz Norica Nicolae, mai precis disputa dintre președinție și guvern privind numirea Noricăi Nicolae la conducerea Ministerului Justiției, s-a transformat mai rar în aceste zile într-o problemă de principiu. Cât de relevante sunt așa numitele mape profesionale ale magistraților în acest caz, bazate în mare parte pe dosarele de cadre comuniste? Și după ce legi și reguli pot sau nu pot fi făcute publice astfel de informații? Ceea ce duce la o a treia problemă de principiu. Cine are dreptul de a decide dacă o informație este sau nu de interes public?
În cazul magistraților, răspunsul este acum: Consiliul Superior al Magistraturii a decis în ședința de astăzi că informațiile privind traseul profesional și sancțiunile și calificativele primite de foștii și actualii magistrați care apar în mapele profesionale sunt informații de interes public. Ele pot fi date publicității, însă numai prin intermediul CSM. Decizia aprobată de ministrul interimar al Justiției Teodor Meleșcanu, dar criticată de procurorul general Laura Codruța Căveși. Dan Tăpălagă cu mai multe informații.
Mapele profesionale ale magistraților vor putea fi făcute publice, însă doar cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, un caz Norica Nicolai sau Monica Macovei, unde presa a avut acces integral la informații, va fi greu de repetat. Procurorul general Laura Codruța Căveși a votat împotrivă, explicând că avizul CSM contravine flagrant legii 544 privind informațiile de interes public. Doar procurorul general s-a opus, decizia fiind aprobată de ceilalți 17 membri ai plenului CSM. Astfel, plenul Consiliului va decide prin vot secret ce informații despre cariera unui judecător sau procuror pot fi date publicității. În cazurile Norica Nicolai și Monica Macovei, presa a avut acces integral la datele profesionale ale celor doi foști procurori. Norica Nicolai, nominalizată de PNL la funcția de ministru al justiției, a criticat însă parchetul că a dat publicității și date personale referitoare la tatăl său. Monica Macovei se declarase în prealabil de acord cu publicarea mapei sale profesionale, precizând însă că nu vede utilitatea unui asemenea demers câtă vreme nu mai ocupă o funcție publică. De altfel, plenul Consiliului a întărit astăzi, printr-o hotărâre, declarația președintelui CSM de marți. Lidia Bărbulescu afirmase că pot fi date publicității doar acele informații referitoare la traseul profesional al magistraților și cele privind sancțiunile și calificativele primite. Ministrul interimar al Justiției, Teodor Meleșcanu, s-a declarat astăzi de acord ca, în condițiile legii, să ceteze documentele în favoarea CSM. Reprezentantul Asociației Magistraților din România, Viorica Costiniu, s-a arătat însă nemulțumită de posibilitatea ca informațiile din mapa profesională să fie date publicității. Costiniu a explicat că aceste informații ar putea fi folosite de justițiabili și de avocați ca să recuze magistrați și, în alte, citesc, tentative de tergiversare a proceselor. Președintele CSM, Lidia Bărbulescu, ceruse marți Ministerului Justiției ca, pe lângă dosarele profesionale ale foștilor magistrați, să transfere la CSM și dosarele fostei SIPA. Lidia Bărbulescu a declarat că dosarele fostei SIPA pot conține elemente referitoare la cariera magistraților, iar CSM este singura instituție care gestionează cariera judecătorilor și procurorilor. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Iar decizia Consiliului Superior al Magistraturii este analizată acum de corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, încearcă să pună mâna pe dosarele profesionale ale tuturor procurorilor și judecătorilor care, potrivit legii arhivelor, se află la instituțiile care le-au creat. CSM ar vrea să decidă și asupra documentelor care se află în administrarea altor instituții, încercând în același timp să convingă că toate dosarele profesionale care se află la parchetul general, în Alta Curte de Casație și Justiție, precum și la Ministerul de Resort, ar trebui să treacă la Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă CSM ar fi o instituție reformistă care să fi sprijinit modernizarea acestui sector, poate că această cerere ar fi fost privită ca o mișcare necesară în ordine democratică. Însă Consiliul Superior al Magistraturii este încă format din judecători și procurori cu biografii complicate, tributari politicului sau rămânând ei înșiși incompatibili cu funcția pe care o ocupă. De aceea CSM este suspectat că vrea să pună mâna pe toate vechile dosare ale justiției pentru a se autoproteja și pentru a avea grijă ca datele compromițătoare din trecutul magistraților care primesc funcții publice să fie date publicității cu grijă sau în funcție de interesul de moment al celor din Consiliul Superior al Magistraturii. De altfel, CSM s-a dovedit până acum mai puțin o instituție care militează pentru independența justiției și mai degrabă una care protejează interesele de castă ale acesteia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Strasbourg, în Parlamentul European, blocajul de la Ministerul Justiției român nu a rămas neobservat, mai ales că, până la sfârșitul lunii, urmează să fie dat publicității un nou raport al Comisiei Europene despre reformele justiției în României. România, a declarat Europei Libere Titus Corlățean, membru în fracțiunea socialistă a Parlamentului European.
Adesea e foarte dificil de înțeles aici în Europa, la Strasbourg, la Bruxelles, ceea ce se întâmplă la noi, de ce bătălia politică atinge astfel de cote. Câtă vreme avem o Constituție, avem un cadru constituțional, legislativ, avem decizii ale Curții Constituționale, care, iată, nu sunt respectate, datorită unor interese de ordin politic, unor orgolii personale. Ori lucrurile astea nu sunt firești, și asta este percepția, nu sunt firești într-un stat cu o democrație consolidată, acolo unde instituțiile trebuie să funcționeze, și este cazul justiției. Ori România astăzi se află în fața unui examen de evaluare, raportul Comisiei Europene care se anunță undeva la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, și unde sunt, și vă spun de pe acum, din informațiile vehiculate, și vă asigur că sunt informații corecte, vor fi critici foarte serioase cu privire la modul în care s-a lucrat în acest domeniu, la capitolul reformă în domeniul justiției, la capitolul combaterea corupției, ANI, Agenția Națională pentru Integritate și așa mai departe. Se știe deja, se vehiculează prin mediile de la Bruxelles, faptul că nu va fi un raport cu concluzii finale, cel mai probabil, va fi un raport de evaluare mai degrabă tehnic, obiectiv, dar cu semnale de avertizare foarte serioase înainte de un raport concluziv undeva probabil în luna iunie. Ori în situația în care nu ai un ministru al justiției de mai bine de o lună care să se ocupe foarte serios de aceste lucruri, de dialogul cu Comisia Europeană, practic cei de la Comisia Europeană nu au în clipa de față un partener în plan intern, nu au cu cine să discute în mod autorizat aceste aspecte, asta ne produce prejudicii. Și tocmai asta este lucrul pe care oamenii, colegii europarlamentari de aici nu-l înțeleg, de ce nu ne mișcăm în direcția unui interes național evident, și actorii politici pe care am menționat își pierd energia în bătălii politice sterile.
Europarlamentarul socialist Titus Corlățean în dialogul cu corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Vădiliță.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Extinderea spre est a Uniunii Europene are evident avantaje și dezavantaje. Teoretic o știm cu toții, dar atunci când dezavantajele înseamnă dispariția bruscă a, de exemplu, 5.000 de locuri de muncă, cum este cazul acum cu închiderea fabricii Nokia de la Bochum din Germania, avantajele sunt mai greu de văzut. Și totuși, în timp ce multe firme se mută din vest în est, cazul Nokia care se mută la Cluj, unde salariile și impozitele sunt mult mai mici, țările occidentale își acoperă deficitul de mână de lucru calificată cu migranți din est. Migrație care la rândul ei creează deficite de pe piața muncii în țările de proveniență ale migranților, cum ar fi de exemplu România și Polonia. Radu Stănescu are mai multe informații.
Alimentat de o puternică creștere economică și de un boom al investițiilor străine, numărul locurilor de muncă este tot mai mare în estul Europei, în același timp în care către vestul continentului au emigrat în ultima perioadă 5 milioane de lucrători. De asemenea, potrivit Eurostat, costurile cu forța de muncă în est cresc cu cea mai ridicată rată de la sfârșitul comunismului încoace, cu 30% în prețuri nominale în Letonia în ultimul an, cu peste 20% în România, Estonia sau Lituania și cu 12% în Polonia. În termen real, salariile au crescut cu peste 7% în Polonia în primele 9 luni din 2007 și cu aproape 16% în România. În aceste condiții, atât pentru guverne cât și pentru companii, creșterea costurilor cu forța de muncă ridică întrebări legitime legate de competitivitatea viitoare a regiunii. Totul, de la decizia privind locul investițiilor, la educație, migrație și politici demografice, este cu atenție cântărit de cei doi factori decizionali. Totuși, nu sunt motive de neliniște imediată. Chiar și după creșterile din ultima vreme, diferențele între salariile din est și cele din vest rămân uriașe. În Germania, o oră de lucru costă 28 de euro, comparativ cu 8 euro în Cehia, 7,5 euro în Polonia și 4 euro în România. Cu toate acestea, companiile și guvernele trebuie să se pregătească pentru o lungă perioadă de restricții. Pentru guvernanți, sarcina este să crească ratele de angajare ale forței de muncă în condițiile în care Europa de Est este marcată de o participare scăzută a populației la piața muncii, în special în rândurile persoanelor în vârstă. În Polonia, rata de angajare la sfârșitul lui 2006 era de doar 54,5% comparativ cu 67,5% în Germania și 77,4% în Danemarca, cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. În sfârșit, creșterea costurilor cu forța de muncă nu a afectat atractivitatea regiunii, dar la nivelul investitorilor cei mai dinamici se simte nevoia migrării dinspre forțele centre atractive precum Praga, Varsovia, Budapesta sau Bratislava, unde forța de muncă începe să lipsească, în favoarea unor locații unde recrutarea e mai la îndemână. Noile regiuni avute în vedere includ Silezia în Polonia și părți mari din România, în timp ce cei mai îndrăzneți încep să privească și mai la est, dincolo de Uniunea Europeană, către Ucraina și Republica Moldova. Dincolo de faptul că aderarea la Uniunea Europeană a favorizat migrația către est a muncitorilor din țările integrate, pentru potențialii emigranți din estul îndepărtat lucrurile au devenit mai complicate. Astfel, ucrainienii care călătoreau liber în Polonia se confruntă acum cu bariere birocratice, iar moldovenii au dificultăți cu intrarea în România în ciuda faptului că angajatorii ar dori ridicarea restricțiilor. De aceea, mai devreme sau mai târziu, guvernele din est, la fel precum cele din vest, vor fi obligate să analizeze controversata problema a migrației, pentru ca regiunea lor să se poată bucura de beneficiile creșterii economice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a adoptat raportul privind elaborarea unei politici regionale pentru Marea Neagră. Raportorul acestui document este europarlamentara democrată Roberta Anastase, care a explicat Europei Libere importanța votului de astăzi.
Odată cu intrarea, cu aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, subiectul cooperării la Marea Neagră a intrat, aș spune eu, cu seriozitate pe agenda Uniunii Europene. Rolul conducător al politicii și al implementării politicii la Marea Neagră trebuie să-l aibă cele trei țări membre ale Uniunii Europene, România, Bulgaria și Grecia.
În ce privește securitatea, ce anume, spune, aduce nou acest raport?
Este o regiune, regiunea Mării Negre, o regiune tentantă, aș putea spune, din punctul de vedere al cooperării și al dezvoltării economice, în plan economic, dar în egală măsură nu putem vorbi de o cooperare atâta timp cât în zonă încă, de exemplu, persistă conflicte nerezolvate. În momentul în care avem flota Mării Negre, flota Rusiei, care generează tensiuni între Rusia și Ucraina, în momentul în care vorbim de serioase probleme legate de traficul ilegal, de crima transfrontalieră și de imigrația și emigrația ilegală. Astea sunt provocări cărora Uniunea Europeană trebuie să le găsească răspuns.
Ce poate face Comisia Europeană pentru a răspunde solicitărilor?
O implicare concretă înseamnă și o politică financiară, până la urmă, a Uniunii Europene în această zonă.
Ajutor acordat țărilor din regiune?
N-aș spune ajutor, aș spune cooperare, pentru că vorbim, până la urmă, de proiecte realizate împreună.
A fost europarlamentara democrată Roberta Anastase, membra grupului popular european, în dialog cu corespondenta Europei Libere la Strasbourg. Și tot corespondenta Europei Libere în Parlamentul European, Iolanda Bădiliță, ne-a dat câteva informații despre prioritățile președinției slovene a Uniunii Europene. Aceste priorități au fost prezentate în Parlamentul European de premierul sloven Janez Janša.
Deși patru prioritățile prezentate de premierul sloven, continuarea reformelor instituționale, continuarea procesului de lărgire a Uniunii și îmbunătățirea politicii de vecinătate, dialogul intercultural și resursele energetice, determinarea de a continua negocierile cu Turcia și Croația a fost cea mai aplaudată dintre acestea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât prin vocea președintelui Nicolas Sarkozy, Franța, care îi va urma Sloveniei la președinția Consiliului, a declarat că integrarea Turciei nu este o prioritate pentru Paris. Revenind la președinția slovenă, să mai spunem că o altă prioritate de importanță majoră o reprezintă dependența energetică a Europei. În această privință, premierul sloven a subliniat că președinția slovenă va încuraja discuțiile privind găsirea unor surse alternative de energie, în special prin promovarea așa-numitului raport Energia, prin care sunt dislocați bani europeni pentru a susține proiecte privind producerea energiei nucleare.
De la Strasbourg, din Parlamentul European, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bătiliță. Capacitatea Uniunii Europene de a avea o politică energetică unică și mai ales de a promova o anumită independență energetică față de Rusia este pusă la grea încercare astăzi, când președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află într-o vizită în Bulgaria.
Putin va încerca să confirme participarea Sofiei la proiectul energetic al construcției unei noi magistrale de livrare a gazelor naturale spre Occident, proiect inițiat de companiile Gazprom și Eni din Italia. Proiectul constituie, spun analiștii, o provocare directă la adresa opiniei quasi-generale din Uniunea Europeană că blocul este deja mult prea dependent de Rusia ca furnizoare de energie. Comisia Europeană încearcă să diversifice sursele de energie, susținând construcția unei magistrale sudice, ce va aduce via Turcia gazele naturale din bazinul Mării Caspice. Dar proiectul Nabucco a fost întârziat de probleme politice și de incertitudini economice, ce au deschis Moscovei opțiunea pentru propriul proiect de conductă sudică. Aceasta ar urma să fie construită pe un traseu sub Marea Neagră, legând Rusia de portul Burgas și de acolo continuând în câteva alte direcții spre Austria, Grecia și Italia. La Sofia, alinierea Bulgariei este subiect de dezbatere politică. Nu întâmplător, în timpul vizitei lui Putin, legăturile istorice tradiționale cu Rusia vor fi marcate cu fast, odată cu aniversarea 130 de ani de la războiul ruso-turc din 1877-78 și rolul armatei ruse în eliberarea Bulgariei de sub otomani. Guvernul bulgar de orientare socialistă este în favoarea proiectului conductei ruse, argumentând că ea va fi o sursă financiară importantă, dar semnarea acordului cu Rusia este condiționată de cererea de a deține o majoritate a acțiunilor în proprietate asupra oricărei conducte ce ar traversa teritoriul bulgar. Opoziția, pe de altă parte, semnalează insistent primejdia ca Sofia să devină asociată politic prea strâns cu Moscova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem în Statele Unite, unde majoritatea experților cred că democrații au în acest an o șansă mare de a câștiga președinția. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă se poate descifra de pe acum strategia republicanilor.
Putem încerca făcând apel la artizanul victoriilor lui George W. Bush în 2000 și 2004, strategul de campanie Karl Rove. Adresându-se unui grup de oficialități republicane, Rove a spus că oricare dintre actualii candidați ai partidului său îi poate împinge fie pe Hillary Clinton, fie pe Barack Obama.
I-a sfătuit domnul Rove și cum să o facă?
Consultantul politic s-a referit la început la o competiție potențială cu Hillary Clinton. El a arătat că senatoarea de New York vorbește în campanie despre responsabilitate bugetară, dar că în calitate de legislator a propus sau susținut cheltuieli de peste 800 de miliarde de dolari. Rove a arătat că Hillary Clinton vrea să elimine scăderile de impozite autorizate de Bush, ceea ce va fi nepopular în rândurile clasei de mijloc. Ea poate fi targetată și sub acuzația că a refuzat finanțarea trupelor americane atunci când a votat împotriva suplimentărilor de fonduri pentru războiul din Irak. Karl Rove a reamintit dezbaterea de anul trecut când Clinton a părut ezitantă când i s-a cerut să spună dacă este pentru sau împotriva acordării de carnet de șofer, care în America sunt acte de identitate imigranților ilegali. Senatoarea Clinton are o problemă când îi se cere să ofere un răspuns clar și direct în această campanie. Rove, continuând, cred că a fost un moment incredibil. În 15 minute am numărat cel puțin 4 variante de răspuns la aceeași întrebare.
Valeriu Sela, dar care ar fi în viziunea lui Karl Rove strategia sa pentru înfrângerea lui Barack Obama, dacă acesta devine candidat al democraților?
Nu prea îndepărtată de cea a doamnei Clinton. Strategul lui Bush crede că republicanii trebuie să scoată în evidență lipsa de experiență a acestuia. A fost ales în Senat acum 3 ani și atunci încoace a petrecut cea mai mare parte a timpului făcând campanie pentru președinție, a spus Karl Rove despre senatorul de Illinois.
De la Washington a fost corespondentul Europei Libere Valeriu Sela într-un dialog cu Oana Serafim.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Cu ajutor Motorul motorului de căutare Google și a colecțiilor de documente din Arhiva Securității publicate de Mihai Pelin, în aproape, am descoperit că Vasile Măieran, unul din securiștii care au avut un rol periferic în anchetarea mea din 1977, a jucat totuși un rol important în activitatea securității, care a avut în vizor supravegherea oamenilor din sectoarele cultură și artă, presă, edituri și tipărituri. Dintr-o anchetă a ziarului România Liberă, care a analizat dosarul de obiectiv presa, 42 de volume aflate la CNSAS, am aflat că în 1984 Vasile Măieran ajunsese major, lucra la direcția întâia și era șef al serviciului artă și cultură, calitate în care raporta depășirea cu 26% a planului de recrutări de informatori din rândul ziariștilor. Omul făcea poliție politică la greu și răspundea de obiective grele. În volumul Cartea Alba a Securității, istorii literare și artistice, sunt reproduse integral două documente. Primul este un raport de închidere a dosarului Soare din 1981. De menționat că cel care propunea închiderea unui dosar era același ofițer care îl și deschidea și care se ocupa direct de persoana urmărită, iar în acest caz obiectivul era nimeni altul decât poetul Marin Sorescu. Cel de-al doilea document este o adresă din 1986 către Securitatea Județului Mureș, prin care majorul Vasile Măieran trasa sarcini precise și extrem de severe pentru urmărirea obiectivului Dinu, adică a poetului Dan Culcer. Era vorba aici de interceptarea și violarea secretului corespondenței cu persoane din Occident și din anturajul Europei Libere, de faptul că poetul refuza să raporteze organului despre legăturile sale apropiate din țară și din străinătate, deși susnumiții comentează de pe poziții ostile politica partidului nostru, întrețin relații suspecte cu cetățeni străini sau elemente din emigrație. Indicațiile erau pe măsură. Citez, se impune ca urmărirea informativă a obiectivului să vizeze clarificarea temeinică a naturii relațiilor acestuia cu elementele din emigrație, precum și cu cele din țară, iar contactele ce le are să fie controlate cu mijloace tehnice. Hotărât lucru, prin precizia indicațiilor, majorul Vasile Măieran era o persoană importantă în mecanismul poliției politice. O dovadă în plus, dacă mai era nevoie, este nota de analiză a Securității Municipiului București din 16 iulie 1984, semnată tot de majorul Vasile Măieran, care îl avea în atenție pe scriitorul Nicu Steinhardt. Acesta, citez, a primit din străinătate de la Virgilie Runca lucrări aparținând Monicăi Lovinescu și Horia Stamatu, cât și ale unor dizidenți ruși pe care le introducea în biblioteca mănăstirii Rohia, unde activa ca bibliotecar. A fost anchetat informativ și s-au ridicat 22 de lucrări, iar în final a fost avertizat. Susnumitul, fie direct, fie prin intermediari, a trimis în mai multe rânduri lui Virgile Runca și Monica Ilovinescu cărți publicate în țară, canalul fiind întrerupt în prezent de către noi. Am încheiat citatul. Mai mult, relatarea semnată de majorul Vasile Măieran se încheia cu un demn hotărât. Să ne concentrăm toate forțele pentru a închide asemenea canale și pentru a compromite și demasca pe cei ce le întrețin. Jalnică victoria Securității a tovarășului Vasile Măieran personal, dacă avem în vedere că prin aceste canale circulau cărți editate în România în mod legal de edituri ale statului, supervizate de cenzură, deci nimic subversiv, nicio amenințare la securitatea țării, nici măcar a regimului. Un regim care, semnând tratatul de la Helsinki, se angaja să respecte libera circulație a oamenilor și ideilor, dar priponea propriile cărți și controla la sânge, prin politica de pașapoarte, libera circulație a oamenilor. Cu ideile însă era ceva mai greu. Ideile circulau și pe calea undelor, grație postului de radio Europa Liberă. Iar tovarășul Vasile Măieran s-a ocupat și de Europa Liberă. Despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
A
Aici se încheie și ediția de astăzi, joi, 17 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Muroșan, care vă dau întâlnire din nou, mâine, vineri, la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat?